autobusu pieturam nerunāsim.
Jā. Tātad sākam šī gada 2020. Gada 6. janvāra Mērsaga novada domas ārkārtas sēdi. Darba kārtībā viens punkts par parakstu vākšanas vietas apstiprināšanu un ir priekšlikums apstiprināt parakstu vākšanas vietu Mērsaga tautas namā. Kas par to? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Ar to arī šīs dienas kārtība izsmelta. Paldies!